Selamat sore Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat sore. Hari ini agak khusus sebenarnya karena banyak foto. Tempat ini dipakai untuk exhibition dari gereja ini. Mereka bekerja sama dengan, kalau tidak salah, museum di San Diego. Ya, itu ada brosurnya di luar sih, begitu. Saudara bisa lihat begitu. Jadi ini adalah hasil dari lomba selama 1 bulan. Ini adalah pemenang-pemenangnya begitu. Dan nanti setelah 1 bulan di sini, mereka akan taruh ini di Museum of Art, kalau tidak salah di San Diego, di downtown San Diego, begitu. Ya, jadi kita ada kesempatan selama 4 minggu untuk menikmati foto-foto ini. Begitu. Cuma pesan mereka adalah don't touch, gitu ya. Jangan dipegang, gitu. Boleh dilihat. Tema mereka adalah tentang social justice, begitu. Jadi tentang keadilan sosial, gitu ya. Yang jadi foto-foto soal kehidupan sosial, bukan cuma di San Diego, tetapi di berbagai tempat dari kota-kota lain juga, begitu. Ya. Oke, saudara. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari sekali lagi kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan mengumpulkan kami pada sore hari ini. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kami berdoa bila kiranya Tuhan yang hadir tengah-tengah kami, Tuhan menolong supaya firman Tuhan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan, penghiburan, tapi juga teguran yang boleh memperbaiki kami hari demi hari, ya Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu di depan kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini saya akan ambil dari kitab Galatia pasal yang kedua. Kitab Galatia pasal yang kedua. Saya akan membaca mulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kalau saudara ada Alkitab silahkan. Saudara bisa mengikuti di Alkitab saudara, atau saudara juga boleh buka Holy iPad saudara atau Holy iPhone gitu ya. Jadi Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam daging, oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya akan bacakan sekali lagi ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini adalah bagian dari satu rangkaian seri khotbah di gereja ini yang hari ini sebenarnya yang ke-9 begitu ya. Yaitu seri tentang makna perjumpaan kita dengan Kristus. Begitu. Nah, khususnya hari ini kita berbicara tentang Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus menyaksikan perjumpaannya dengan Kristus. Saudara yang pernah mencari rumah, gitu ya, saudara yang pernah cari rumah, saudara pasti tahu salah satu prinsip utama di dalam cari rumah adalah apa, saudara? Satu hal yang sangat penting adalah location, location, location. Betul ya? Saudara cari rumah, saudara cari apartemen, itu adalah prinsip utama yang banyak orang pakai, gitu. Saya ingat salah seorang dosen saya pernah menceritakan tentang Konghucu, ya. Waktu itu saya belajar tentang Chinese philosophy, begitu. Diceritakan sesudah bahwa Konghucu itu orang tuanya mencari tempat tinggal untuk anaknya. Dia mau supaya anaknya ini waktu besar nanti menjadi orang yang pandai, yang berhikmat. Dia tidak mau pilih pasar yang terlalu ramai. Dia tidak mau pilih tempat yang dekat night club misalnya, gitu ya. Entah waktu itu ada night club atau enggak. Tapi yang dia pilih, saudara, adalah tempat yang dekat dengan dua hal orang tuanya Confucius ini, gitu ya. Dua tempat, yaitu dekat sekolah dan dekat library, perpustakaan, gitu. Karena dia mau anaknya itu pada waktu besar nanti menjadi berhikmat. Nah, saudara, Confucius sendiri begitu ya, di dalam bukunya itu salah satunya dia mengatakan kalau kita tinggal di tempat di mana di sekitar kita, lingkungan kita itu tidak mengajarkan tentang virtue, tentang kebaikan, tentang kebajikan. Dia mengatakan bagaimana kita bisa hidup berhikmat, begitu. Itu sedikit menyimpulkan apa yang orang tuanya itu mau terhadap dia. Jadi saudara, prinsip ini sangat penting. Location, lokasi, di mana saudara tinggal. Tapi saudara, kalau saudara melihat kehidupan Tuhan Yesus, pengalaman Tuhan Yesus, saudara, sedikit berbeda. Kalau saudara membaca di dalam kitab Injil, saudara, ternyata saudara tidak bisa memakai kehidupan Tuhan Yesus untuk saudara terapkan di dalam saudara mencari tempat tinggal pada zaman ini, pada hari ini. Kenapa, saudara? Karena kalau saudara ingat, di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus itu paling tidak pernah ditanya dua kali di mana dia tinggal. Ya, paling tidak ada dua ayat itu mencatat di mana Yesus tinggal. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, saudara mungkin ingat kata-kata ini, salah satu kata-kata Yesus yang paling sering dikutip adalah Yesus berkata, anak serigala memiliki lubang, ya, burung memiliki sarang, ya, a fox has a hole, a bird in the sky has a nest. Tapi kemudian dia mengatakan, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan kata lain, saudara, Yesus itu tempat tinggalnya tidak nyaman. Dia, Yesus justru memilih tempat yang tidak enak, begitu, tempat yang tidak nyaman. Itu yang Yesus pilih, saudara. Itu sebabnya kenapa Yesus itu prinsipnya tempat mencari tempat tinggal tidak bisa saudara pakai pada zaman sekarang. Seperti yang tadi kita belajar dari Confucius misalnya, begitu ya. Yesus justru mencari tempat yang tidak nyaman, yang tidak enak untuk ditinggali. Nah, saudara, kalau sekarang hari ini kita bertanya di mana Yesus mau tinggal, di mana dia memilih untuk tinggal, menurut Rasul Paulus dan menurut Alkitab, saudara, Yesus akan memilih untuk tinggal di dalam hati saudara dan saya. Yesus memilih untuk tinggal di dalam hati orang percaya. Saudara, di dalam Alkitab itu paling tidak ada 10 kali di dalam Perjanjian Baru, saudara ya, hanya Perjanjian Baru saja dikatakan bahwa Yesus itu tinggal di dalam hati. Bukan cuma kita tinggal di dalam Kristus, tetapi sebaliknya, Yesus tinggal di dalam hati. Paling tidak ada 10 kali di dalam Perjanjian Baru aja. Dan 7 dari 10 itu Rasul Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itu mau tinggal di dalam hati kita. Itu Tuhan kita, saudara. Itu Yesusnya kita. Kemarin saudara acara ulang tahun anaknya Pak Handoko di sini. Saya sempat ngomong-ngomong dengan salah satu tamu yang hadir di acara ulang tahun tersebut dia. Lalu dia tanya background saya begitu apa, saya mengatakan saya belajar teologi. Kemudian dia mengatakan, oh kalau gitu belajar agama-agama juga. Saya mengatakan, oh ya, itu salah satu yang saya tekuni juga, perbandingan agama ya, soal Islam, Hindu, Buddha gitu ya, agama Chinese, Timur misalnya seperti itu. Lalu dia mengatakan begini, saudara, wah kalau menurut saya semua agama itu sama ya, semua agama itu sama. Semua agama itu pada dasarnya mencari, kita ini manusia mencari the higher being, ya Tuhan, God, begitu. Saya mengatakan ya ada benernya memang. Dia secara sistem, gitu ya, sebagai sebuah sistem agama, semua agama mengajarkan bahwa kita manusia datang kepada Allah. Kita manusia mencari the higher being. Bagaimana kita datang kepada higher being tersebut? Saya setuju, saya mengatakan begitu. Tapi kemudian dia melanjutkan satu kalimat, dia mengatakan begini. Jadi sebenarnya apa bedanya kekristenan? Can you tell me, dia mengatakan begitu ya, just one difference between Christianity and other religion. Saya menjawab, saya mengatakan, well I can give you 10 if you want. I can give you 10 if you have time. Saya bisa kasih 10 perbedaan, bahkan mungkin lebih. Begitu. So dia mengatakan just one, just tell me one. Saudara, kebetulan saya sedang menyiapkan firman Tuhan ini, gitu kan? Jadi masih anget waktu itu di kepala. Saya mengatakan salah satu perbedaannya adalah semua agama selalu mengajarkan we are looking for God, we are looking for the higher being. Kita selalu mencari Tuhan, kita selalu mencari satu keberadaan yang lebih besar di sana. Only Christianity, Christianity only. Cuma kekristenan itu bukan cuma Tuhan itu mencari kita. God is looking for us. Itu gak ada di dalam kitab manapun saudara cari itu. Tapi yang lebih membedakan lagi adalah Tuhan yang kita sembah bukan cuma mencari kita. Dia mau tinggal di dalam hati saudara dan saya. Dia mau tinggal, he wants to live in us. Dia mau tinggal di dalam hati kita. Itu Tuhan kita, saudara. Yesus mau tinggal di dalam hati kita. Nah, saudara, ada penafsir yang memang mengatakan, oh, Yesus tinggal dalam hati kita itu artinya adalah kita ingat, gitu ya, Yesus dalam hati. Kita nggak melupakan Yesus, begitu. Itu ada orang yang mengatakan begitu, saudara. Itu artinya kita itu terus mengenang Yesus. Dia kita terus ingat Yesus. Bukan itu, saudara. Bukan itu yang Alkitab maksud Yesus tinggal di dalam kita. Sebab kalau sudah membaca kata-kata Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 yang tadi kita baca, Paulus mengatakan bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Artinya apa, saudara? Kalau saudara sekedar mengingat, maka Yesus itu pasif di dalam diri kita. Betul gak, saudara? Yesus pasif, dia menjadi objek memori kita. Tetapi Rasul Paulus mengatakan Yesus itu dia tinggal, dia menggantikan si aku di dalam diri kita. Artinya, saudara, Yesus itu aktif. Dia menjadi subjek yang baru di dalam diri kita. Dia menjadi si aku yang baru di dalam diri kita. Kalau cuma sekedar ingat toh, itu artinya Yesusnya pasif. Ya. Tetapi kalau kita mengikuti apa yang Rasul Paulus katakan, Galatia pasal 2 ayat 20, dia tinggal. Bukan cuma dia cuma tinggal. Paulus mengatakan dia itu menjadi si aku yang baru. Dia, Rasul Paulus mengatakan bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Pertanyaannya, saudara, adalah why? Kenapa Kristus mau tinggal di dalam diri kita? Ngapain sih Allah tinggal di dalam diri kita? Kenapa Yesus harus tinggal di dalam diri kita? Jawabannya, saudara, kalau saudara melihat konteksnya, jawabannya sederhana, adalah karena dosa. Karena dosa, saudara. Dan kalau saudara lihat di dalam tulisan Rasul Paulus dari ayat yang tadi kita baca, begitu ya. Ternyata, saudara, Rasul Paulus itu pengertian tentang dosa itu banyak sekali. Dan Rasul Paulus mau menunjukkan bahwa kita sebagai manusia gak mungkin bisa menghadapi dosa sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Nah, saudara, sore hari ini yang saya mau ajak kita belajar adalah Rasul Paulus itu memberikan paling tidak 4 pengertian tentang dosa. Itu apa? Dan setiap dosa, gitu ya, setiap kategori dosa, jawabannya cuma bisa karena Yesus tinggal di dalam diri kita. Paling tidak ada 4 kategori dosa. Kita gak usah lihat ayat-ayatnya lagi, saudara, ya. Cuma saudara percaya aja deh, begitu ya. Ayat-ayatnya ada kalau saudara mau cari, begitu. Saya sebutkan kategorinya aja, begitu ya. Jadi saudara, Rasul Paulus itu mengaitkan Yesus tinggal di dalam diri kita dengan hakikat dosa itu sendiri. Kenapa, saudara, kita perlu Tuhan sendiri tinggal di dalam diri kita? Yang pertama, saudara, Rasul Paulus mengatakan dosa adalah sebuah kematian rohani. Kematian rohani. It's a spiritual death. Kematian rohani. Orang berdosa itu orang yang tidak sadar bahwa dia itu berdosa. Itu sebabnya, saudara, kita butuh satu kekuatan untuk memberi pencerahan. Untuk mengingatkan kita bahwa kita ini orang berdosa. Itu gak bisa dilakukan oleh orang berdosa sendiri. Ya, orang berdosa itu seperti saudara bisa bayangkan dia itu masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap. Yang betul-betul gelap, gak bisa melihat dirinya sendiri. Saudara mau taruh kaca di depan dia, kalau ruangannya itu gelap, tetap gak akan bisa lihat diri dia sendiri. Yang dia butuhkan cuma satu, lampunya dinyalakan, gitu. Cuma saudara, kita sebagai orang berdosa, bagaimana kita bisa membuat pencerahan itu sendiri? Enggak bisa, saudara. Orang berdosa adalah orang yang mati rohani. Orang yang berdosa adalah orang yang tidak menyadari dirinya berdosa. Diingatkan tentang dosa, apalagi lebih enggak suka lagi. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya membaca sebuah cerita, saudara, ya. Ini sekedar cerita ilustrasi, begitu ya. Ada orang yang kaya, punya banyak uang. Satu kali dia datang ke seorang pelukis. Dia minta pelukis ini melukis wajahnya dia, begitu. Lalu dijanjikan sekian jumlah uang, ya, kalau dia melukis wajahnya dia itu. Lalu sebenarnya besoknya si orang kaya ini datang, gitu ya, setelah dibuat sket, gitu ya, besoknya dia datang, dia mau ambil lukisannya. Waktu dibuka lukisannya, dia seorang kaya ini kaget gitu. Duh, kok jelek? Kamu kan pelukis terkenal, kok lukisannya jelek gini? Lalu si pelukis itu mengatakan, loh, yang jelek bukan lukisannya, Pak. Yang jelek mukanya Bapak. Ini mukanya Bapak, memang seperti ini. Lalu si orang kaya itu mengatakan, wah, saya gak mau ambil lukisan ini, gitu. Lalu si pelukis itu mengatakan, loh, Bapak udah janji loh, saya sudah lukis nih, ya, saya sudah buat lukisannya itu. Masa gak mau bayar begitu ya? Gak mau, ini jelek gitu ya. Ini soalnya kelihatannya jelek, gak bagus, buat lagi. Pelukis itu mengatakan, loh, memang mukanya Bapak seperti ini, mau gimana lagi, gak bisa diapa-apain lagi. Gitu. Lalu si orang kaya itu bilang, kalau gitu saya gak mau bayar. Ya, kalau gitu saya gak mau ambil lukisan ini, saya gak mau bayar gitu. Lalu saudara, si pelukis itu dia mengatakan, well, kalau Bapak gak mau ambil lukisan ini, tidak mau bayar, saya akan bawa lukisan ini ke museum orang-orang aneh, ya, museum orang-orang aneh supaya dipajang di situ, begitu. Lalu si orang kaya itu terpaksa, oke deh, saya bayar, begitu. Lalu dia ambil. Saudara, itu sebuah cerita, saudara, ya, tetapi ada kebenarannya kalau kita kaitkan dengan kehidupan dosa. Orang berdosa adalah orang yang tidak suka diingatkan tentang dosanya. Orang berdosa adalah orang yang tidak bisa melihat atau tidak mau melihat, tidak sadar bahwa dirinya itu berdosa. Bagaimana dia bisa menyadari dosa kalau Tuhan sendiri menghidupkan rohaninya? Orang berdosa itu bukan orang yang rohaninya sakit, enggak, saudara. Mati, menurut Rasul Paulus rohaninya itu mati. Sehingga hanya bisa kalau hidup rohaninya itu dihidupkan lagi, baru dia itu bisa sadar. Nah, saudara, bagaimana Kristus menghidupkan rohani kita itu memang caranya macam-macam, gitu ya. Ada orang yang pengalaman hidupnya mungkin seperti Rasul Paulus, gitu ya. Pertobatannya itu mengalami mujizat dulu, gitu ya. Mengalami mujizat yang besar, bertemu dengan Yesus sendiri, baru dia itu sadar, berbalik, gitu ya. Atau ada orang yang harus dipukul dulu, dia dikasih masalah, dikasih kesulitan, baru dia sadar bahwa betul dia ini orang berdosa. Tapi saudara, ada juga orang yang hanya sekedar diingatkan firman Tuhan, satu firman itu sudah bisa mencelikan dia. Kalau Yesus bekerja di dalam hatinya, ya. Kalau Yesus bekerja di dalam hatinya. Berapa waktu yang lalu, saudara, saya juga membaca sebuah cerita, saudara, ya. Ada seorang penjahat itu yang dikejar-kejar polisi, saudara. Dia dikejar-kejar polisi, di situ ada gereja, dia masuk ke dalam gereja, lalu dia ngumpet di gereja itu, begitu. Dia pikir nggak ada orang yang tahu, gitu kan ya, karena masih pagi, hari Minggu pagi, belum ada orang datang, gitu. Nah, saudara, di gereja itu ada seorang penjaga gereja. Nah, waktu dia jaga gereja, dia ngetes piano, begitu ya, ngelihat bangkunya, lalu termasuk dia tes mikrofon, mic-nya, begitu. Nah, saudara, karena pada waktu dia tes itu, dia di depannya dia ada Alkitab, pas dia sembarang buka, begitu, dia buka Lukas pasal 23, saudara. Sudah tahu itu cerita apa? Itu adalah cerita tentang penyalipan Yesus, gitu ya, cerita tentang penyalipan Yesus. Dia buka dari Lukas pasal 23. Dan khususnya itu ada satu bagian cerita tentang Yesus disalib bersama dengan dua penjahat di kanan kirinya, begitu. Lalu orang itu tes, ini tes mic, begitu ya, dia baca. Ada penjahat disalib bersama Yesus. Dia kaget, saudara. Penjahat ini yang lagi ngumpet kaget, ya. Kok bisa tahu? Kok bisa tahu ada penjahat, begitu. Lalu dia mengatakan salah satu dari penjahat itu menghujat Tuhan. Dia lebih kaget lagi, saudara. Kok tahu, gitu ya? Seumur hidup dia nggak percaya Tuhan, gitu. Lalu temannya yang satunya itu mengingatkan, apakah engkau tidak takut bahwa dia ini anak Allah? Dia lebih kaget lagi, saudara. Betul juga, belum lama ini temannya itu mengingatkan dia bahwa dia ini kalau terus hidup dalam dosa, dia menghujat Tuhan, gitu. Lalu si penjaga gereja itu terus baca, dia mengatakan, tapi Yesus itu menjanjikan surga bagi setiap orang yang percaya. Saudara, si penjahat itu dengar penjaga gereja itu, akhirnya dia bertobat, saudara. Karena dia dengar firman Tuhan itu. Saudara, kok bisa, gitu ya? Saya nggak tahu cerita ini benar atau enggak, saudara, ya. Tetapi saya percaya peristiwa seperti itu pun juga bisa terjadi. Kenapa, saudara? Kalau Yesus betul-betul menghidupkan rohani kita yang di dalam diri kita. Jadi, saudara, mikrofon pun juga bisa dipakai oleh Tuhan, saudara, ya. Makanya saya sejak dengar cerita itu, kalau saya coba mikrofon, saya nggak bilang lagi testing 1, 2, 3, gitu ya. Tapi saya sengaja bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, gitu ya. Karena ini juga alat untuk penginjilan ini, saudara, ya. Alat untuk memberitakan firman ini, begitu. Tuhan bisa pakai kalau kita beri firman. Tapi sudah pada saat yang bersamaan, kalau Yesus itu betul-betul menyentuh hati kita, menghidupkan rohani yang mati, bukan cuma sekedar menyembuhkan rohani yang sakit. Sudah itu yang pertama, saudara, ya. Kenapa Yesus perlu tinggal di dalam diri kita? Karena kita secara rohani itu sudah mati sebenarnya. Kita ini bukan orang yang secara rohani sekarat atau sakit. Kalau saudara secara rohani sakit, saudara dikasih obat di samping saudara, saudara masih bisa ambil walaupun mungkin berat, begitu ya, lalu minum obat itu, saudara mungkin masih bisa sembuh. Tapi kalau mati, saudara mau dikasih obat yang paling mahal pun juga gimana bisa sembuh? Mati, namanya juga mati, ya. Harus dihidupkan, gitu. Dan yang bisa menghidupkan itu hanya Tuhan, sumber kehidupan itu, pencipta. Itu sebabnya dikatakan kenapa Yesus mau tinggal di dalam hati kita. Karena dia mau menghidupkan rohani, saudara. Yang kedua, saudara, pengertian dosa yang kedua menurut Rasul Paulus, dosa artinya adalah kita itu selalu dipandang salah di mata Tuhan. Di mata Tuhan itu kita itu dipandang salah. Begitu. Karena itu kita butuh dibenarkan. Dengan ya, kita butuh dibenarkan. Kenapa Yesus itu menggantikan kita, begitu ya? Karena supaya pada waktu, kenapa Paulus mengatakan Yesus perlu tinggal dalam hati kita? Karena supaya pada waktu Allah itu melihat saudara dan saya, dia bukan melihat saudara dan saya, tetapi dia melihat Yesus. Sehingga karena pada waktu Allah melihat Yesus, kita itu juga dianggap kita dibenarkan di dalam Yesus. Jadi saudara, dosa itu artinya kita selalu dipandang bersalah. Kita mau melakukan perbuatan baik apapun, itu gak akan membuat kita benar di hadapan Tuhan. Itu kata-katanya Rasul Paulus. Hukum Taurat tidak membuat kita benar di hadapan Tuhan. Itu menurut Rasul Paulus, saudara. Karena hukum Taurat cuma membuat kita tahu kita itu orang yang berdosa. Tapi itu tidak membuat kita benar di matanya Tuhan. Jadi dosa artinya adalah kita selalu dipandang berdosa di hadapan Tuhan nih. Semua udah jatuh dalam dosa gitu ya. Sehingga siapapun kita, kita ini orang yang berdosa. Kita mau melakukan perbuatan baik apapun, tetap di mata Tuhan itu berdosa. Kecuali ada sesuatu yang menutupi kita begitu ya, membungkus kita atau menggantikan kita, yaitu Yesus gitu. Saudara, ada sebuah kisah tentang dua penjahat ya. Di sebuah kota itu tinggal dua orang penjahat kakak beradik. Dua-duanya kriminal ya. Dua-duanya penipu. Menipu orang gitu ya, menipu bisnis dan sebagainya gitu. Dua-duanya ini kriminal, pelaku kejahatan. Satu kali saudara, adiknya itu mati terbunuh, tertembak. Begitu ya, adiknya itu tertembak gitu. Nah saudara, mereka ini orang yang ditakuti di kota itu begitu ya. Dan karena mereka itu lahir dari keluarga Kristen begitu, mereka mau penguburannya itu secara Kristen begitu. Nah saudara, si kakaknya ini yang juga kriminal ini, penjahat ini, dikasih tahu. Dia kasih tahu pendetanya, "Pak pendeta, besok kalau mengubur adik saya ya, pada waktu kasih khotbah ya, kasih kata-kata tentang adik saya, jangan bilang bahwa adik saya itu kriminal. Jangan bilang bahwa adik saya itu penjahat. Jangan bilang bahwa adik saya itu penipu. Ya, bilang bahwa adik saya itu orang yang baik, orang yang jujur." Begitu ya. Wah, saudara, pendetanya bingung, saudara ya. Pendeta kan enggak boleh bohong dong. Dan pendetanya tahu bahwa ini dua kakak beradik ini dua-duanya kriminal, begitu. Jadi bagaimana supaya besok itu gak menyinggung keluarganya kriminal ini, begitu. Jadi si pendetanya itu, dia pikir malam itu, begitu ya, bagaimana caranya supaya adiknya itu kelihatan orang baik, begitu. Caranya gimana, saudara? Wah, dia berdoa sama Tuhan, begitu ya, aduh gak ketemu dia. Mesti ngomong apa, begitu, besok waktu penguburan itu. Akhirnya besok waktu penguburan gitu ya, saudara ya, pendetanya memimpin acara kebaktian penguburan itu. Kakaknya duduk di depan, dia pendetanya lihat ada bawa pistol di situ gitu ya, bawa pistol. Tapi dia pendeta, dia harus ngomong apa adanya dong ya, dia harus ngomong apa adanya. Akhirnya dia bilang gini, "Saudara-saudara sekalian, hari ini kita menyaksikan seorang penjahat yang mati tertembak." Kakaknya kaget, udah dikasih tahu, jangan bilang bahwa dia ini penjahat. Dia adalah, seperti pendeta itu mengatakan, dia adalah seorang penipu. Wah, kakaknya lebih kaget lagi. Ini pendeta udah dikasih tahu, tetap kurang ajar gitu ya. Dia selama hidupnya itu sudah merugikan banyak orang. Wah, saudara, kakaknya kali ini benar-benar marah gitu ya. Tapi kemudian si pendeta itu mengatakan begini, "Tetapi saudara, dibandingkan kakaknya ya, adiknya ini masih lebih baik saya. Dibandingkan kakaknya, adiknya ini lebih baik." Jadi langsung kelihatan baik sebenarnya, ya. Walaupun dia sebenarnya itu tetap kriminal, tetap penjahat. Saudara, mungkin cerita itu saya juga nggak tahu itu benar atau enggak sebenarnya. Tapi bagaimana caranya supaya orang yang jahat bisa kelihatan baik? Saudara butuh orang lain, gitu. Saudara butuh orang lain supaya saudara kelihatan saudara itu tidak jahat. Saudara, kenapa? Apa artinya Yesus tinggal di dalam hati kita menurut Rasul Paulus? Saudara, Rasul Paulus adalah rasul yang menyadari bahwa dia adalah rasul yang berdosa. Dia sudah ditebus oleh Kristus pun, kalau saudara membaca di dalam salah satu kitabnya, dia mengatakan dari semua rasul, dia yang paling berdosa. Tapi saudara, dia percaya bahwa dia itu dipandang benar di hadapan Tuhan, bukan karena dia itu bisa membenarkan dirinya, tapi dia mengatakan karena Kristus itu yang sudah menggantikan keakuannya dia. Dia dibenarkan bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena orang lain. Karena Kristus. Jadi saudara, dosa artinya apa saudara? Dosa artinya dipandang bersalah di mata Allah. Itu sebabnya kita butuh dibenarkan. Kita butuh dibenarkan. Supaya pada waktu Allah memandang kita, yang Allah lihat bukan kita, tetapi Yesus. Itulah sebabnya saudara, Rasul Paulus mengatakan Yesus itu tinggal di dalam aku, menggantikan aku. Karena walaupun kita orang berdosa, sekarang kita kalau saudara sungguh-sungguh percaya Kristus, Allah tidak lagi melihat kita sebagai orang berdosa. Tetapi yang Allah lihat adalah Yesus. Pada waktu Allah melihat kita, Allah bukan lagi melihat ini orang pantas dihukum, enggak. Waktu Allah lihat kita, kalau kita orang percaya, Allah akan mengatakan orang ini sudah dihukum di dalam Kristus. Jadi salib Kristus itu, itulah yang Allah lihat, gitu ya. Itulah yang Allah lihat. Kalau saudara lihat, kalau saudara percaya Yesus, Allah melihat kepada salib itu. Dan setiap orang yang percaya tidak perlu lagi dihukum, karena sudah dihukum di dalam diri Kristus. Gitu. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, aku mati tetapi aku hidup karena Kristus hidup di dalamku. Jadi waktu Allah lihat Paulus, waktu Allah lihat orang berdosa, yang Allah lihat adalah Yesus. Itu sebabnya kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Yang ketiga, saudara ya, Paulus itu mengatakan apa artinya dosa. Dosa adalah sebuah kuasa yang membelenggu. Saudara, dosa itu bukan cuma sekedar kelemahan, kuasa yang membelenggu. Maksudnya dosa itu selalu mencoba untuk menarik kita, menyeret kita untuk terus berdosa. Begitu. Itu yang namanya dosa, saudara. Dosa adalah sebuah kuasa yang membelenggu, yang terus menarik kita, menyeret kita untuk terus berdosa. Itu sebabnya, saudara, kenapa Yesus perlu tinggal dalam hati kita? Karena kita butuh kuasa yang lain untuk melepaskan atau untuk mematahkan kuasa yang membelenggu kita itu. Saudara, barangkali ilustrasinya, saudara ya, saya sudah beberapa kali pakai ilustrasi ini, jadi mohon maaf kalau di sini saya juga sudah pernah pakai, gitu ya. Dosa itu bisa digambarkan seperti ini, saudara ya, yang ketiga ini ya, yang ketiga. Ada sebuah cerita itu tentang seekor burung elang, saudara, yang satu kali dia terbang di atas di Niagara Falls itu ya, dia terbang mengitari air terjun di Niagara Falls itu, begitu. Lalu pada waktu dia terbang itu, saudara, dia lihat di bawah itu ada waktu itu winter, saudara ya, musim dingin, ada bongkahan-bongkahan es, begitu. Di salah satu bongkahan es itu ada seekor rusa, deer, yang mati di situ, di bongkahan es tersebut. Elang ini, saudara, waktu lihat ada bangkai, begitu ya, ada bangkai di situ, dead animal, nih ya, dia menukik, dia turun, lalu dia makan bangkai binatang itu, bangkai tersebut, makan. Nah, saudara, pada waktu dia makan bangkai itu, saudara, burung elang ini nggak sadar kalau kakinya itu di esnya itu lama-lama masuk ke dalam esnya dan membeku. Tapi dia terus asik makan bangkai tersebut. Nah, saudara, lama-lama bongkahan es ini semakin mendekati ujung daripada fall tersebut, Niagara Fall itu. Ya. Dan dia gak sadar sebenarnya. Dia terus asik makan bangkai tersebut. Sementara itu kakinya itu masuk, makin lama masuk ke dalam es tersebut. Akhirnya saudara, betul saudara, semuanya itu jatuh begitu ya. Jadi bangkai itu termasuk burung elang itu, dia terseret ke dalam air terjun tersebut begitu. Tapi saudara, elang ini berpikir bahwa dia adalah seekor burung yang kuat, kan ya. Pada waktu dia mulai jatuh terseret ke dalam air terjun tersebut, dia mulai mengepak-kepakan sayapnya. Dia mulai kepakan sayapnya. Pada waktu dia mulai kepakan sayapnya, saudara nggak bisa terbang, saudara, karena ternyata kakinya itu sudah ikut membeku dengan bungkahan es tersebut. Dia coba kepak-kepakan sayapnya, ya sekuat tenaga, tetap nggak bisa lepas, saudara. Akhirnya saudara, akhirnya dia terseret gitu ya, ikut jatuh ke dalam air terjun tersebut. Dan walaupun burung elang itu berusaha sekuat tenaga, dia akhirnya terseret dan dia ikut mati. Ikut mati karena dia berusaha untuk melepaskan diri dan gak bisa. Saudara, barangkali itu adalah gambaran dosa, saudara. Sekali kita bermain-main dengan dosa, saudara, sifat daripada dosa adalah mengikat. Sifat daripada dosa adalah mencengkram. Dosa adalah sebuah kuasa yang membelenggu, menurut Rasul Paulus. Itu sebabnya, saudara, satu-satunya cara untuk kita lepas dari dosa adalah kita butuh kuasa yang lain. Kita membutuhkan kuasa yang lain. Itu sebabnya Paulus mengatakan, Kristus tinggal di dalam aku. Kenapa, saudara? Karena Paulus tahu bahwa hanya kuasa Kristus yang bisa melepaskan kita dari belenggu dosa. Kalau kita berusaha sendiri, saudara, itu yang terjadi, saudara. Barangkali seperti burung elang itu, ya, yang makin hari akan makin terseret. Karena dosa sifatnya memang seperti itu, membelenggu dan menyeret kita. Yang keempat, saudara, ya, Rasul Paulus mengatakan pengertian dosa yang keempat. Dan kenapa kita perlu Yesus tinggal di dalam diri kita? Rasul Paulus mengatakan dosa adalah sebuah noda yang gak bisa hilang. Istilah teologianya adalah dosa itu original sin, dosa asal. Itu satu ketercemaran, begitu ya, yang gak bisa dibersihin pakai apapun juga, gitu ya. Kita butuh sesuatu yang bisa menguduskan kita. Yang bisa menguduskan kita hanya Allah yang kudus. Yang kalau Allah itu mau tinggal di dalam diri kita. Itulah sebabnya, saudara, kenapa Rasul Paulus mengatakan Yesus tinggal di dalam aku. Karena dia tahu bahwa dosa itu seperti noda yang gak bisa hilang. Ini bukan iklan, saudara, ya. Seperti noda yang tidak bisa hilang begitu. Kalau iklan, noda bisa hilang. Tapi saudara, itulah sifat dosa, saudara. Dosa adalah stain, noda yang tidak bisa hilang. Kita butuh sesuatu untuk menguduskan kita dari dalam diri kita. Peraturan tidak membuat kita kudus, ya. Peraturan justru itu seringkali dibuat orang, kalau orang Indonesia kan peraturan dibuat untuk dilanggar, begitu kan ya. Kemarin saya datang ke persekutuan di ICF. Hamba Tuhan di sana itu mengatakan bahwa kalau orang Amerika itu sangat menghormati yang namanya copyright, begitu ya. Buku dibuat itu ada copyrightnya, begitu kan ya. Itu orang Amerika katanya begitu. Kalau di Indonesia itu katanya adalah kalau orang sana terbiasa bukan dengan copyright, tapi right to copy, begitu ya. Jadi merasa berhak untuk mengcopy buku begitu loh. Karena memang buku di Indonesia agak susah sih gitu ya. Jadi kadang-kadang juga saya waktu kalau ngajar di saat begitu ya, bawa buku, mereka enggak punya bukunya, enggak ada dicari di Indonesia. Akhirnya mereka copy begitu ya, buku yang copy. Jadi seringkali peraturan dibuat untuk dilanggar. Peraturan tidak membuat kita menjadi baik. Peraturan tidak membuat kita menjadi kudus. Dosa adalah stain, noda, begitu ya, noda. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kalau jalan keselamatan kita cuma melalui hukum Taurat, mati dia. Enggak bisa hidup, enggak mungkin bisa hidup. Kalau jalan keluar dari dosa adalah peraturan, enggak mungkin dia bisa selamat. Tidak mungkin dia bisa hidup. Jalan keluar dari dosa menurut Rasul Paulus cuma satu, yaitu kalau Yesus tinggal di dalam aku. Karena hanya Yesus yang bisa menguduskan
kita.
Sudah satu kali ada seorang itu jual rumah ya di sebuah kota gitu ya, harganya itu 100.000 US dollar. Dia jual rumah harganya 100.000 US dollar. Ada orang yang mau beli, ditawar. Akhirnya laku terjual, dia turunkan harga sedikit. Laku terjual 99.500 US dollar. Ya, jadi dia turun 500 dolar. Ya, dia turun 500 dolar harganya dari 100.000 jadi cuma 99.500. Kasih udah rumahnya dia ya, kepada si pembeli ini. Tapi si penjual ini kasih satu syarat. Dia bilang begini, "Oke, boleh kamu ambil rumahku 99.500. Tapi ada satu syarat. On one condition," gitu ya, satu syarat. Syaratnya sederhana, Saudara. Si penjual ini dia mengatakan itu di depan rumah dia, ya, depan rumah dia itu ada satu paku yang menonjol keluar, begitu. Ada satu paku, cuma satu tok paku menonjol keluar. Dia mengatakan, "Tolong paku ini jangan diapa-apakan." Gitu ya. Paku ini jangan dicabut. Jadi kalau kamu beli rumah ini boleh 99.500, tapi paku ini tetap milikku. Dia bilang begitu, si penjual itu. Paku ini tetap punyaku. Pembeli rumah pikir cuma paku satu, nggak apa-apa lah, gitu ya. Dia setuju, dia tanda tangan kontrak, gitu. Ini jadi rumahnya dijual kecuali satu paku itu, kecuali satu paku itu. Nah, Saudara, setelah beberapa tahun, begitu ya, setelah beberapa tahun, si penjual yang pertama, pemilik yang lama itu, kembali, Saudara, pengen beli rumah itu lagi, karena ternyata kok dia merasa dia maunya tinggal di situ, gitu. Jadi dia pengen beli. Lalu Saudara, si yang punya yang sekarang ini, yang dulu pembelinya itu, dia mengatakan boleh beli harganya 150.000 US dollar. Ya, 150.000 US dollar. Lalu Saudara, si pemilik yang pertama, yang asli, yang awal gitu ya, dia mengatakan, "Enggak, saya maunya seperti harga yang semula. 100.000 saya beli." Yang sekarang yang punya ini bilang, "Enggak bisa. Kalau mau beli rumah ini lagi, beli 150.000 US dollar." Wah, Saudara, si pemilik yang dulu itu begitu ya, dia pikir gimana caranya ya. Akhirnya dia pikir-pikir, ah, dia kan masih punya paku itu. Sebenarnya itu kan masih miliknya dia. Di kontraknya tuh ada gitu. Lalu Saudara, besoknya begitu Saudara ya, dia bawa bangkai squirrel gitu ya. Dia bawa bangkai squirrel digantung di pakunya itu. Itu kan paku punyanya dia sebenarnya. Paku kan punya dia. Jadi digantung di situ gitu. Kan masih punyanya dia. Jadi waktu dia keluar, si yang punya rumah ini, "Loh, kok ada squirrel di situ? Squirrel mati," gitu ya. Si yang mau beli rumah mengatakan, "Enggak boleh dipindahin karena itu paku punyaku. Jadi aku bebas dong pakai paku ini," begitu. Wah, Saudara, yang punya rumah yang tinggal di situ nggak bisa apa-apa, Saudara. Lalu besoknya ditawar lagi, "Mau nggak kasih 100.000? Saya bayar nih 100.000, gitu. Dia mengatakan nggak bisa, 150.000. Nah, Saudara, yang pemilik yang pertama itu besoknya bawa lagi bangkai squirrel, Saudara ya, digantung lagi di situ. Kan punyanya dia pakunya. Memang rumahnya bukan punya dia, tapi kan pakunya punya dia. Perjanjiannya seperti itu. Sampai akhirnya si yang tinggal di situ, "Oke lah, udah nyerah," begitu ya. Udah nyerah, dikasih, udah mau rumahnya lagi 100.000, ya udah dikasih begitu. Akhirnya dikembalikan ke yang punya yang dulu. Saudara, cerita ini kalau kita kaitkan dengan dosa, ada kebenarannya, Saudara ya. Di dalam hidup kita ada banyak stain, Saudara, ada banyak paku-paku seperti itu, ada banyak noda di dalam diri kita, ada banyak dosa. Bagaimana kita bisa lepas begitu? Dan ada banyak di antara kita yang bukan cuma mau mencabut paku itu, tetapi justru menikmati gitu ya, membiarkan. Biarin aja deh, berbuat dosa kan enggak salah. Biarin aja deh gitu ya. Berbuat dosa itu kan enggak selalu salah begitu. Tapi Saudara, seringkali itu menjadi alat di tangan iblis atau alat dari dosa itu sendiri untuk terus menyeret kita, membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Saudara, kenapa Yesus mau tinggal di dalam hati Saudara dan saya? Jawabannya, saudara, sore hari ini adalah karena kita adalah orang yang berdosa. Dan karena kita tidak mungkin bisa mengatasi dosa sendiri. Kita mati di dalam dosa. Kita dipandang bersalah di hadapan Allah. Kita dibelenggu oleh kuasa dosa. Dan kita itu dicemari oleh dosa. Dengan noda yang tidak bisa hilang kecuali oleh Allah sendiri yang membersihkan keberdosaan tersebut. Sesudah biarlah firman Tuhan pada sore ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terus hidup di dalam dosa. Tapi kami juga bersyukur, ya Tuhan, kalau firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau juga adalah Allah yang mau tinggal di dalam diri kami, yang mau menghidupkan kehidupan rohani kami, yang mau menguduskan kami, yang mau melepaskan kami dari belenggu dosa, dan yang mau membenarkan kami di hadapan Allah. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengimani akan keberadaan-Mu di dalam hati setiap kami, ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang mau tinggal di dalam hati kami. Tolong kami, ya Tuhan, untuk boleh menang atas dosa. Tolong kami boleh, kami sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.